Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldini jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emiz çıngı kara jer, bayit şeyler.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vam otkriva jedan malo poznat aspekt života nomadskog naroda Baluči, koji već vekovima živi na teritoriji Irana, Pakistana i Indije. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Došli smo 1821. godine na brodovima do zuba naoružani kao vojnici imama i sultana Omana, Seida Saida bin Sultana al-Busaidija, koji nas je poslao na istočnu obalu Afrike da izgradimo njegovo carstvo. Verovatno ni jedan od tih putnika nije shvatao koliko će velike biti posljedice tog putešestvija preko Indijskog okeana, kako će se ono odraziti na budućnost našeg naroda i koliko će neočekivano dugo potrajati posljedice tog vojničkog pohoda. Ovim rečima Abdul Kadir Nur Muhammad, pripadnik naroda Baluči, čija porodica već gotovo dva veka živi u Keniji, objašnjava kako su njegovi preci iz primorskih delova Irana preko Indijskog okeana stigli u istočnu Afriku. Tom velikom preseljenju Baluči u Afriku, specifičnoj kulturi koja je pri tome nastala, posvetili smo današnji put svile. Na početku emisije čuli ste muziku koja prati balučki ples Naz koji izvodi Abdulrahman Surizeji na svojoj varijanti tradicionalnog instrumenta bendžua vrste hardigardija. Te 1821. godine omanski vladar Seid Said bin Sultan al-Busaidi iznajmio iransku flotu da bi osvojio ostrva i luke u istočnoj Africi, najpre da bi proterao Portugalce sa istočne obale, potom uspostavio kontrolu nad celim područjem, a kasnije da bi savladao mnoge pokušaje svrgavanja s vlasti, prvenstveno čuveni Mazrujev ustanak. Nova teritorija na kojoj su se Baluči našli okružila ih je i potpuno drugačijom muzikom od one sa kojom su odrasli. U nastavku emisije slušamo ansambl Monosvezi iz Zimbabvea u tradicionalnom plesu Mugarandega.
Yeah.
Put svile.
Lojalnost balučkih vojnika spram kraljevske porodice Busaidi u vreme u kojem je vladala anarhija među plemenima u Omanu, od kojih je svako imalo pretenzije na presto, donela ovim ratnicima trajno poverenje sultana koji od njih napravio svoju gardu u svim palatama i mestima od značaja. Valja zarad istine navesti da je ovaj interes neretko uključivao otimanje zemlje i trgovinu robljem. Nema tačnih podataka o broju balučkih vojnika koji su bili angažovani u prvom mahu. Sve što znamo jeste da su ovi odvažni ratnici vodili opsadu utvrđenja Isusa u Mombasi, preuzeli ga od Portugalaca i vratili Istočnoj Africi. Iransku vojnu flotu, koja se 1821. godine uputila ka obali Istočne Afrike, predvodio je omanski sultan. Flota je mahom bila sačinjena od balučija i sindskih najamnika uz nekolicinu arapskih, persijskih i parčanskih oficira iz Indije. Nakon što su i njihove porodice stigle iz Irana i Indije, gotovo svi oni naselili su se u obalskim gradovima u blizini oko vojnih utvrđenja i u novo podignutim kampovima, na primer sa Teni severno od grada Zanzibara, utvrđenju Isusu Mombasi, najvećim svoje vrste u Istočnoj Africi. Pripadnici balučke konjice su se u gradu Zanzibar naselili na mestu na kojem se danas nalazi škola Haila Selasija.
Kali kadisha wa
današnji put u Svile u kojem pratimo sudbinu naroda Baluči na istočnoafričkoj obali, upravo ste čuli najstariji muzički ansambl Zanzibara, The Culture Musical Club, u fragmentu melodije na Hidi Eulien Zihi. Sa širenjem trgovine u Zanzibaru i političkim uticajem u unutrašnjosti Tanganjike, pripadnici balučkih divizija kao pouzdani hrabri ratnici brzo su dospeli i do Tabora u centralnoj Tanganjiki i Kigomena jezeru Tanganjika. 1873. oko 3000 pripadnika zanzibarskih trupa angažovano je u ratu u Nyanimbeu u unutrašnjosti Tanganjike protiv nijazemvijskoj poglavice Miramba, gde su vojevali vabuluši plaćenici iz Irana i vašihiri iz Hadramavta u južnom Jemenu. Termin vabuluši je inače na obali istočne Afrike postao naziv za baluč. Na svahiliju se množina dobija dodavanjem prefiksa va, te je od jednine buluši čitav narod postao vabuluši. Inače, kako je svahili kroz istoriju bio lingva franka čitave istočnoafričke obale i obližnjih ostrava, u literaturi na engleskom jeziku ovaj deo sveta se veoma često naziva i svahilska obala. Na svahiliju je ispevana i melodija Tanzanija Jetu, naša Tanzanija, koju u nastavku emisije slušamo u izvođenju ansambla Master Musicians of Tanzania.
Watari wetu njoni muone maendeleo ni makubwa. Jamani watari wetu njoni muone maendeleo ni makubwa. Jamani mbuga za wanyama kweli jamani maendeleo ni makubwa. Ah, huko Serengeti kweli jamani maendeleo ni makubwa. Na Kilimanjaro. Eh, hey, watari wote.
Watari wote njoni muone maendeleo ni makubwa.
Watari.
Watari wote njoni muone maendeleo ni makubwa.
Jamani mbuga za wanyama.
Mbuga za wanyama.
Put svile.
Brojni baločki ratnici koji su 20. godina 19. veka došli na istočnoafričku obalu pokazali su se kao dobri i pouzdani vojnici i ljudi koji se srazmerno lako integrišu u novo društvo. Vrlo brzo nakon prvih ratničkih pohoda predvođenih omanskim sultanom pridružili su se kao čuvari trgovačkim karavanima i došli do Konga sa legendarnim zanzibarskim trgovcem Tipuom Tipom. Njegovo pravo ime bilo je Hamed bin Muhammed al-Mudžarhebi. Pod svojom komandom imao je 1600 naoružanih ljudi, slobodnih i robova. Tipu Tip je bio despot, prvi i jedini zanzibarski upravnik Katanke. Kada su 1890. Belgijanci okupirali Kongo, a samim tim i Katangu kao riznicu Bakra, Tipu Tip je postao prvi belgijski guverner Katanke. Otuda su se nekoliko godina i mnogih baluči našli kao pripadnici vojske Belgijskog Konga, pre nego što su se uoči izbijanja Prvog svjetskog rata vratili u Tanganjiku, Zanzibar i Keniju. U periodu između 1891. i 1919. izvestan broj balučkih najamnika služio je i u nemačkoj kolonijalnoj vojsci u Tanganjiki, a neki od njih su se nakon Prvog svjetskog rata pridružili britanskim snagama u ovoj zemlji.
Thank you.
Emisiju Put svile ovog puta smo posvetili jednom posebnom poglavlju u istoriji nomadskog naroda Baluči, koji tradicionalno živi u Iranu, Pakistanu i Indiji. Danas govorimo o dva veka njihovog boravka na obalskom području Istočne Afrike. Upravo ste čuli jedan deo muzičkog okruženja u kome su se Baluči našli. Bila je to obrada melodije Nginde Nginde, koja se u Zanzibaru izvodi na instrumentu mbira. Načinila ju je Virginia Mukweša, pevačica i plesačica, ćerka čuvene Stele Čiveše, koja u Africi važi za kraljicu mbire. Pomenuli smo već da su Baluči u Istočnoj Africi postali poznati po svahilskoj varijanti svog imena Vabuluši. Šta više, kao manjina u novoj zemlji, vrlo brzo su prihvatili svahili i govorili ga kao svoj maternji jezik. Rani Baluči doseljenici su se brakovima često povezivali sa pripadnicama drugih muslimanskih naroda u Istočnoj Africi. Nešto kasnije, balučka domaćinstva su kao neku vrstu sveže krvi sve masovnije počela da prihvataju nove imigrante svoje postojbine, koji su iz iranskog Balučistana dolazili da se pridruže rođacima i prijateljima, što je vremenom vraćalo upotrebu i balučki jezik. Tako danas neki od njih govore mešavinu balučija i svahili, a neki još uvek samo svahili, dok se neki trude da zadrže balučki, doduše sa nešto izmenjenom gramatikom i smanjenim fondom reči. Na izvornom balučkom jeziku ispevana je pesma koju ćemo čuti u nastavku Puta svile. Ja Gous izvodi je Din Mohamed Zangešahi, koji peva i svira balučku violu Sorud uz pratnju instrumentalne grupe u kojoj su neimenovani svirači rubaba, balučke laute tamburag i bubnja dolak. Thank you.
Put svile.
Din Muhammed Zangešahi, u čijem ste tumačenju prvo čuli balučku melodiju Ya Ghous, danas je verovatno najpoznatiji tumač tradicionalne balučke muzike u iranskom delu Makrana, pustinjske oblasti koja spaja obale Irana i Pakistana, koja i danas naseljava veliki broj pripadnika naroda Baluči. Upravo iz obalskog dela Makrana su u sredinom 19. veka Baluči masovno pohrlili ka Svahilijskoj obali. Na to ih je primoralo teško siromaštvo u postojbini u novom okruženju. Oni su omanskom sultanu ponudili da budu vojnici i telohranitelji za platu, koja čak i kada je bila skromna predstavljala razliku između života i smrti za njih i njihove porodice. U to vreme ostrvima Zanzibar i Pemba vladali su predstavnici sultana Said bin al-Busaida, u njegovo ime ispoljavali svu moć i snagu. Vojna podrška koju su pružali sultanu širom teritorije davala im je veliko ovlašćenje u svim poslovima koji su se odvijali. Moglo bi se reći da su balučke snage sa sultanom bile tesno povezane prvenstveno ekonomskim dogovorima. Lojalnost ovih vojnika bila je od ogromnog značaja za omansku vlast u vremenu kada je bilo mnogo anarhije među različitim etničkim grupama u Omanu, što im je donelo trajno poverenje sultana koji ih je zapošljavao i kao čuvaru sopstvenoj palati i svim važnim mestima u regionu. Sve do uspostavljanja sultanata 40. godina 19. veka, balučki ratnici su bili vojna postava u svim važnijim gradskim centrima poput Mombase, Zanzibara i Pembe. Pomenuli smo već da su se ovi muškarci venčavali lokalnim vahasvili ženama i veoma brzo asimilovali u njihovu kulturu i zajednicu. Kasnije su za njima pristizale porodice iz Balučistana u nadi da nađu bolji život duž Svahilske obale, koja u to vreme postala važan zanatski centar i nešto kasnije čvorište međunarodne pomorske trgovine sa Azijom. Mada u narodu Baluči svadbeni obred ima ogroman značaj, te se i danas veoma često vrlo striktno poštuje u svakom svom detalju, prvi balučki vojnici su, venčavajući sa ženama iz Istočne Afrike, morali da prihvate njihove obrede i repertoar svadbenih pesama.
Oh, yeah. kumbuka sioni unipatalo. Wasumbuka sio, wasumbuka sio ni unipatalo. Sikupenda hili no kuliradidi. Sikupenda hili, sikupenda hili no kuliradidi. Yalishinda zile kutoka jadi. Kama venda mimi mwezi narudi.
Bila ovo kenijska pevačica Zuhra Svale u obradi melodije Tveta koja pripada krugu svadbenih plesova Ngoma. Plesovi iz ove grupe se u Keniji izvode u ženskoj grupi svadbara pred mladom, a svrha im je da ohrabre devojku pred važan čin u njenom životu. Veliki broj balučija dospeo je u istočnu Afriku iz Kasarkandama, mada su njihova braća kasnije pristizala i Sarbaza, Lura i Muskata. Mada još uvijek malo toga znamo o životu i prilikama u balučkim naseljima duž Svahilske obale u 19. veku, izgleda da je Mombasa bila njihovo najmasovnije odredište. Smatra se da su prvi neafrikanci koji su došli u zemlju Masaja bili upravo baluči, kao što su bili i prvi neafrikanci koji su sa dobrodošlicom primljeni na kraljevski dvor Kabaka od Bugande. Kako su se pomerali u unutrašnjost, baluči su nailazili na tešnje povezane zajednice u Djungu i Buni u Kongu, Soroti, Arui i Kampali u Ugandi, i Ringi, Tabori, Mbeji, Urudževi u Tanzaniji. Verovatno je u gotovo svako većem svahilskom gradu postojala makar jedna balučka porodica. U nastavku emisije slušamo najstariji aktivni orkestar Tanzanije, možda i čitave Afrike, i Kwani Safam Musical Club, osnovan još 1905. godine. Njihov stil karakteriše spajanje tradicionalnih instrumenta ovog dela Afrike, kanuna, uda, neja, različitih vrsta udaraljki sa zapadnjačkim instrumentima, violinama, gitarama, harmonikama. Repertoar im čine ljubavne pesme Tarab, ona koju slušamo, Vingara Vio, nastala je 1950. godine.
Svile.
Baluči koji su se naselili u Mombasi i razvili kosmopolitski način života postepeno su se opredeljivali za trgovinu ili zapošljavanje kod dobrostojećih podanika Omanskog sultana i kasnije Britanaca. Oni koji su živjeli na plodnim obroncima planina u Ugandi i Tanzaniji postali su veoma uspešni poljoprivrednici. Veština trgovanja i sposobnost za poslove donele su Balučima reputaciju i visok ugled u različitim zajednicama u kojima su se naseljavali. To može da se kaže i za njihove izuzetno vitalne i aktivne zajednice u Nairobiju i Dar es Salamu. Danas Baluči u Mombasi često završavaju fakultet. Jedan od vodećih hirurga u Keniji, Baluči, u Mombasi i Nairobiju ima uglednih lekara, arhitekata, bankara, pilota, ekonomista i pravnika. Baluči se mogu naći i na važnim mestima i u kenijskoj turističkoj industriji, političkim mestima u Tanzaniji, u bakarskom sektoru. Ako se izuzme jezik, Baluči su sve vreme održavali svest o sopstvenom identitetu. Korišćenje balučkih imena i neprestano pripovedanje o njihovoj iranskoj istoriji čuvalo je svesnost o korenima ovog naroda koja se i danas aktivno održava. Neke porodice su se uspešno oduprle menjanju jezika i još uvek ponosno govore balučkim, negujući snažne društvene veze. Početkom 20. veka Baluči su sve masovnije krenuli da sklapaju brakove isključivo u okviru svog naroda, verovatno pokušavajući da očuvaju svoj identitet. Iako se ovaj običaj danas ne poštuje tako striktno, i dalje je cenjen u okviru zajednice. Mada Baluči u Mombasi najvećim delom doprinose urbanom licu Kenije i njenog društvenog života na zapadnjački način, porodice u Mbeji i Rudževi su ipak još uvek veoma tradicionalne. Uprkos retkim kontaktima sa pripadnicima svog naroda koji žive u različitim zemljama, istočnoafrički Baluči su veoma svesni postojanja drugih Baluča. To posebno dolazi do izražaja među pripadnicima mlade generacije koji posljednjih decenija odlaze na školovanje u Veliku Britaniju i Kanadu i u novoj sredini formiraju zajednice istočnoafričkih Balučija. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile vratit ćemo se umetnosti najčuvenijeg balučkog muzičara današnjice, Abdulrahmana Surizeija. Oproštajmo se od vas njegovom obradom balučke narodne melodije Kaplu Vala, koju peva Eshak Baluč Nasab. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Ognjaš Krbović i Ivana Komadina.
वाला मनिया वाला बेबरगू बल्कि मना मुर्दा